galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka.
Waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraatiga iyo xisbiga jamhuuriga ama Republikaanka.
dhegeystayaal, waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabar wariye ahayd oo lagu dhex dilay beerteeda tuulo u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose toddobaadkan gudihiisa.
maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii ina soo dhaaftay, ilaa caawadatan aan kula hadlaayo way hortaagan tahay muuqaalkeedii stuudiyihii markaan geli jirnay. su-aalahay weydiin jirtay horteyda xafiiska iyo agteyda ay fadhiisay, wax walba oo ay samayso oo dhan baa horteyda yaal. Ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kari la'dahay ama unbaa ifka ka tagtay. geeriduna dee waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysaa.
xubinta dood gaabanna barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ah waxa uu la kulmay Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani, kaasi oo qayb ka ah socdaal uu ku marayo gobolka, oo Blinken uu diiradda ku saaray wadahadallo ku saabsan joojinta colaadda Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Blinken ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wadahadal uusan ku yeelan kulana yeelan madaxda carabta jimcaha magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa in la raadiyo kordhinta gargaarka bini aadminimo ee falastiiniyiinta ee Gaza. ayaa Faransiiska waxa uu martigeliyey shir caalami ah Khamiista maanta magaalada Paris si loo ururiyo lacag lagu caawino dadka uu saameeyey dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa Khamiista maanta sheegay in ay qaadeen duqeyn cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobo laga soo saaro hubka ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee Beirut. militariga Lubnaan ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid ahaa askartooda lagu dilay weerar Israa'iil ay geysatay xilli ay howlgal samata bixina ay ka wadeen meel u dhow tuulada Yatar ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa Khamiista maanta ah waxa uu kor u qaaday suurtagalnimada in dalkiisa hub uu siiyo dalkaasi Ukraine, isagoo carabka ku adkeeyey in dowladdiisa gacmahaana ka laaban doonin, iyadoo Kuuriyada Waqooyina lagu eedeeyey inay u dirtay Ruushka ciidamo si ay u taageeraan gardarrada Ruushka ee dalka ay dariska yihiin. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo la hadlayay wariyaasha kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Poland, doodaha ayaa waxa ay timid maalin kadib markii saraakiil Mareykan iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay rumaysan yihiin in ku dhowaad 3,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah loo daadguriyey Ruushka ayna tababaro ku qaadanayaan goobo dhowra. sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa wuxuu u sheegay sharci dejiyayaasha in Kuuriyada Waqooyi ay u badan tahay in ay doonayso inay 10,000 oo askari u dirto Ruushka dhammaadka sanadkan. kulanka yoon uu la yeeshay doda ayaa diiradda waxay ku saareen sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga gaashaandhigga ee ka dhexeeya waddamadaasi iyadoo ay colaado socdaan. Poland ayaa heshiis dhinaca hubka ah oo xiriira waxay la seexatay Kuuriyada Koonfureed labadii sano ee u dambeeyey si markaasi ay u hesho taangiyo, dayuurado iyo gantaalaha riddada dheer si ay u xoojiso awooddeeda ciidan kadib duulaanka Ruushka ee dalkaasi Ukrain. Ilaa iyo 146 dadka Rohingyaha oo ay ku jiraan caruur ayaa Khamiista maanta ah waxa ay gaareen xeebta gobolka Uguiga Sumatra ee Indonesia, sida uu sheegay sarkaal, waana mawjadii labaad ee soo gelitaanka ee waddankaasi Koonfur Bari Asia toddobaad gudihiis. Rafael Sande Kaya Brimbodo oo ah madaxa puliiska gobolka ayaa waxa uu sheegay Reuters in duune ay saarayeen 64 raga, 62 dumar iyo 20 caruur ah ay gaartay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah deegaanka Deli Serdang ee Uguiga Sumatra. Dadkaas Rohingyaha ah ayaa waxa ay ka soo dabaasheen duunida si ay u gaaraan xeebta ay u yiri Rafael, kuwaasi uu dhammaantood badbaaday ayna hadda ku sugan yihiin xaalad wanaagsan, isagoo intaasuna ku daray isagu meel gaar ah loo dejiyay xafiiska maamulka deegaanka. Dadkaasi imaatankooda ayaa waxa uu yimid kadib markii doono kaleeto ay la socdeen ilaa iyo 150 Rohingyaha oo ah dadka laga tirada badan yahay oo cadaadis kala kulmay Myanmar ay muddo toddobaad ahiba ay ku xayiran tahay gobolka Ashe ee dalkaasi Indonesia, kadib markii dadka deegaanka ay diideen in ay xeebta ka soo degaan dadkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sida aad markaa warka ku maqasheen maanta la kulmay Amiirka hay'ad talada dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Kulankaasi waxa uu qayb ka ahaa socdaal uu ku marayo gobolka, kaasoo Blinken diiradda uu ku saaray wada hadallo lagu soo afjarayo colaadaha Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay Amiirka hay'adda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wadahadal Jimcaha kula yeelan madaxda carabta magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Gaza. Ayaa Faransiiska uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta uu Khamiista ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israel iyo Xamaas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yaboohay $108 million oo doolarka Maraykanka ah, halka Jarmalku uu sheegay in $103 million oo doolarka Maraykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow, gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan, labadaba 400,000 ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya. Sidaasina waxaa shirka ka furmay Baris ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Militariga Israel ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee magaalada Beirut. Militariga Lubnaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israel ka geysatay xilli ay howlgal samatabixin ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israel waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iran taageerto uusan ahayn mid ka dhana Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeyn ay Israel ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israel ka geysatay Dimashiq, uuna ku dhintay ugu yaraan 1 askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. إسرائيل مرة دفدفة أيي كهذا شاه ورد كدنك أه برتلاميديا ذا سوريا لكن وحي سنة بضن بيكسني سي برتلاميديو إيران للحريرين أيو تاسو قيبك أه أولالها إسرائيل أي كدون إيسو إلي كجو جيسو هوبك سيريا كغسو غلا حزب الله لغونا عرقال ذا أيو حلوفة ذا إيران بوغشادة بلينكن أيا وحا كمدها بوغشوين أو كتك إسرائيل إيا سعوديك أو كلاهاد لي مهمدة أيلا ذا هاي إلا جوجيو دقالك غزة إيا سيدي لوسي دين لها لايستياشة ولي كجرة قعانتا حماس diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa safarkiisa xoogga ku saaraya dhamaynta colaadada bariga dhexe isagoo diirada saaraya qayb ka mid ah wada hadalladii uu la yeeshay saraakiisha amniga gobolka maamulka Israa'il iyo dib u dhiska Qasa dagaalka Qasa ayaa bilowday bishii October 7-deedii 2023kii oo Hamas ay weerartay koonfurta Israa'il xilligaas oo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1200 qof ayna qafashay 250 kale Hamas ayaa wali gacanta ku haysa ku dhawaad 100 la haystayaashaasi iyadoo saddex meelood meel rumaysan yahay in ay dhinteen duulaanka Israa'il ee marinka Qasa ayaa lagu dilay in ka badan 24,000 oo qof oo Falastiiniina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa kuwaas oo u badan caruur iyo haween iyadoo Israa'il ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada Hamas
ah Sanad Maxamed Cabdi Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay Amun Abdullahi oo ahayd hooyo saxafiyada kuna nooleed dhowr iyo 30 sanadood ee u dambeeyay qurbaha gaar ahaan waddanka Sweden ayaa lagu dhex dilay beerteeda usbuucan hooyadaas oo maalgelin weyn ka sameysay deegaanka hoostaga degmada Afkuye ee shabeelada hoose ayaa dibley wajiga soo duubatay ay ku dhex toogteen beerteeda halkaasi oo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda shabaab geerida Amon Abdullahi ayaa si weyn ugu naxeen dadkii qeynay iyo suxufiyiin Zahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay heelada Amon Abdullahi ayaa warbixintan ku eegaysa
kadib 19 sano oo ay ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay ee baha u naxariistay Amun Abdullahi Maxamed in ay dib ugu laabato dalka iyadoo ka dhisatay halkaas guri sidoo kale tan ka yagleeshay beer ay falanayso oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd hamigeeda ayaa ahaa sida dadka u dhowdhow ay ii sheegeen inay ka hirgeliso Soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi dadka sida dhow u yaqaanay sanadaha badan waxaa ka mid ah wariye Axmed Ida Waqaa oo BBC da hore u la soo shaqeeyay haatan degan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka
Amun Abdullahi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisay gacanka xaqtan ayaa dishay muddo waxa ka shaqeynaysay Radio Sweden qaybta afka Soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamulka ka gaartay wariye ka ahayd dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo meenada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kaleeto afka Swedishka muddo maadaama Sweden ay degdeed oo afka Swedishka si fiican ugu hadlaysay waxa ay turjumaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxay ugu maqalaa inay xataa mar macallin jaamacad ay ka ahayd inkastoo aan hubin kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo Soomaaliya ay tagto halkaas anigu intaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooyay u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay eelan ayaa halka ka qoday dad ayaa halka ka shaqeynayay la shaqaaleysiiyay oo maaragtay mushaar loo qoray ilmo masaakiin ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayaa gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowladda la rabay inay sameeyaan ayaa halka ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqeynayay nasiib darro markii ay go'aansatay aqligeeda iyo fikradeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaq darro ah halka ugu diray isla beertii ayayna ku dhimatay
intii ay joogtay Sweden waxa Amun Abdullahi Maxamed ay ka howlgashay radio-ga Sweden qaybtiisa afka Soomaaliga halkaas oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha radio-ga si qaybtiisa afka Soomaaliga waxa kale too muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi wariye dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen Amun inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan ugu yaraana laba jeer hay'ada caalamiga ah ay ku abaalmariyeen mihnadeeda saxaafadda ee muddada dheer ay ka soo shaqeynaysay saxafiyadda Ikraan Cali Kaar oo ah gabar wariye ah kuna sugan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden ayna soo wada shaqeeyeen Amun Abdullahi ayaan weydiiyay wixii ay ka taqaanay Amun bal inay noo sharaxdo
amoon waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha sweden wax yar kadib idaacadda afka soomaaliga qaybteeda waxaa la furay sanadkii 2002 laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa wariye gobolka anigu aan ku suganahay ee Gothenburg ee uga soo warama amoon markaas ayaanu isbaranay amoon inkastoo idaacadda raadiyo sweden aan isku baranay qaybteeda afka soomaaliga iyadoo tafaftiri ka ahayd gabadhii ugu horreysayna ay ahayd oo meeshaas ka howlgasha laakiin amoon waxaa ka horreeyey oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local t v ah oo markaa isaguna xaruntiisu ay ahayd Stockholm caasimada sweden dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horreeyey oo barnaamij ku baxa afka soomaaliga muuqbaahiye ah oo local t v oo laga daawaday magaalada qoftii aasaastay oo samaysay ayay ahayd
inkastoo ay ahayd amoon cabdulaahi gabar wariye ah oo ku muteysatay in lagu abaalmariyo mihnadeeda saxaafadda warbaahinta gudaha waddankaasi sweden ayaa si weyn haddaba u hadalhaysay labadii cishee lasoo dhaafay geerideeda waxaana dowladda sweden gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay si weyn u daba joogeen inay ogaadaan dilka amoon cabdulaahi cidda ka dambeysay sida uu u dhacay iyo in lasoo helo ciddii ka dambeysay hase yeeshee deegaanka dilkeeda uu ka dhacay oo ah tuulo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa gacanta ku haya al-shabaab dadkii dilkeeda geystay ayaanan ilaa iyo haatan la aqoonsanin sida wararku ay sheegayaan waxaana la sheegay inay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47-ka su'aal weydiiyey in ay tahay iyadu qofka magacaas iska leh markay u xaqiijisana ay xabado ku tiriyeen sida la sheegay axmed idaa waqoco ayaan mar kale weydiiyey bal in uu ii sharaxo qofku ku sifeyn lahaa amuun cabdulaahi maxamed inay ahayd
aad iyo aad umahadsantahay zahra cabdi axmed noloshayda oo dhan waan aqiinay ilaa iyo markii aan aqliyeystay ilaa iyo maantay oo ay dhimatay oo gacan ka xaq daran ay dishay waan aqiinay amuun cabdulaahi maxamed aad iyo aad ayaan u aqiinay asxaab ayaan ahayn dad isku xiran ayaan ahayn qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd runtii intii aan garaansaday waan aqiinay gabadhaas
marka dabeecadaheeda maxaad nooga sheegi kartaa qof noocee ayay ahayd dalkana sidee dib ugu noqotay
waxay ahayd qof farxad badan qosol badan aadan arkin iyadoo xanaaqsan waxay ahayd qof jecel inay waalid ku noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa ku sheegaysa ku hagaysa jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa hadiyad ku keenaysa markay ku aragto kugu dhoola cadeynaysa shaqada aad hayso kugu dhiirigelinaysa ayay runtii ahayd qof aad u farxad badan oo farxaaniya oo dabeecad wanaagsan ayay ahayd runtii
iqraac calikaar ayaa waxa aan weydiiyey sidoo kaleeto wixii ay dareentay markii ay maqashay geerida amuun cabdulaahi
runtii zahray haddaan kaaga sheekeeyo maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii inay soo dhaaftay ilaa caawadatan aan kula hadlaayo way hortaagan tahay muuqaalkeedii stuudiyihii markaan geli jirnay su-aalahii weydiin jirtay hortayda xafiiska iyo agteyda ay fadhisay wax walba oo ay samayso oo dhan baa hortayda yaal ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kara la-dahay amoon baa ifka ka tagtay geeriduna dee waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysaa laakiin waxay ugu noqotay wax aan aqbali kari waayey
marxumadda ayaa ka geeriyootay wiil da-yar oo ka yar 10 jir iyo seegeeda waxaana xusid mudan in muddooyinkan dambe ay ka howlgelaynin warbaahinta balse ay u xiibsibatay xagga ganacsiga iyo dadaalada kaleeto ee dalka ay dib ugu soo laabatay horumarintiisa ah ka hor masiibada dilkeeda oo ka dhex dhacday beerteeda ku taala afgooye agteeda dilka amuun cabdulaahi waxaa si weyn uga naxay bulshada soomaalida ee qurba joogta ah oo baraha bulshada fariimaha iyo tacsideeda isku wadaaranaya kuwaasoo qalbiga si weyn intooda badan ugu haya inay mar un ku laabtaan dalka kana fakeraya inay maalgashtaan hase yeeshee falalka noocan oo kaleeto ay ku yihiin niyadjab aad u weyn
sahra cabdi axmed ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay halkaad wiil nagala socotaan waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadka ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go-aamin doona doorashada madaxweynaha maraykanka ee loo yaqaano swing states waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaadeen barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka. wax ka yar laba toddobaad oo keliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 November, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan swing states ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaana ay aadi karaan dhinac walba. Haddaba maxay yihiin gobolladan loo yaqaan swing states? waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka.
doorashooyinka waddankan iyadoo gebi ahaan 1 Mareykanka ama 1 Mareykanka ay ka siman yihiin xagga marka qofka muwaadinka codayntiisu qiimo guuli macnaha qofki qofna qof kale kaba qiimo badna oo waa isku wada qiimo daamina suwaa midda guud oo qofka odayaha muwaadinka ah khayd iskuwada waa isku mid, responsibility wada waa isku mid. Laakiin waxaa jira stadio ilaa iyo 7-9 maximum oo la yidhaahdo swing states, waxaana loogu baxshay waa stadiyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dhulka stad meesha ay raacaan qofki ku badiya ama xisbigii ku badiya yaa waddanka madaxweyne ka noqda. tusaale ahaan haddaan kusoo qaato stadyada Michigan oo kale, stadka la yidhaahdo oo dugulegan oo Minnesota ka dheereen, Nevada ha noqoto, North Carolina ha noqoto, waxaa jira ilaa 7 stad ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya statskaas ama 4 ka mid ah inta badan qofka murashaxaya madaxweynenimada ah u sharaxan hadduu ku guuleysta dhowr isteedoo ka mid a inta badan madaxweyne noqdaa. waxaynu ku fiican yihiin republikaanna way ka dhigaan madaxweyne, dimuqraadina way ka dhigaan. waxaa loo dhahay swing state marka waa saas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey swing inay marba meel u leexdaan, laakiin meeshay u leexdaan guushada ay qaadataa.
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol, waxaana lagu loolami jiray ku dhowaad kala mar dhammaan 10 gobol ee Mareykanka, balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu ku soo ururay wax ka yar 10 gobol. haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhexaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka? waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga Dimuqraadiga.
gobollada la isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa ilaa 22 markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay. hadda runtii ilaa 7 ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Mareykanka. marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala badiyo oo 3% ama 2 la oran karo cod aad isugu dhow oo ilaa 7 ama 6 oo aad mataqaana u yar. taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. keliya waxa uu la ogaan karaa maalinta electionka, maadaama codka nambarka lagu kala badinayo uu yahay nambar aad u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
gobollada swing stateska ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xooggan ku leeyihiin doorashada. haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin, isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? waa kana Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas.
waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga ama Republikaanka. marka dadkaas waxaa ka mid ah dadka codka madax badan ama indhamanika loo yaqaan ama codka third partyga ama xisbiga saddexaad oo green partyga ah. marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green partyga loo yaqaan ama xisbiga indhamanika oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbedel keena in hadba ay dhaawac codayaan. Marka codadkaas ayaa maalmaha ugu dambeeyay go-aan gaara meesha ay aadayaan, taas ayaa keenta.
Kasuku muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta goboladan ayaa waxaa sidoo kale si aad a isha ugu haya warbaahinta, waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo raayi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta. haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax maxayse muujinaysaa raayi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey goboladan loo yaqaano swing stateska? waxaan su-aashaas weydiinay xaashi shaafi.
wallaahi niihow hadda toddobada ugu tafsan oo laisku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig hore maaha maalmahan dambe oo liidgareynayo odaga trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah, ilaa hal boyntu liidgareynaya almost toddoba state oo toddobada laisku haystaa. Wisconsin kamid tahay, ay kamid tahay michigan, nevada ay kamid tahay, north carolina ay kamid tahay, manaha stateyadii la filayay oo inuu ku guuleystay ninkii ahaa maxaan ku dhahay biden 2020 oo laislahaa hadda xaris baa ku guuleysanaysa. inkastoo waxaa buulkan hadda la sheegsheegaya inta badan uusan ku noqon karin mararka qaar mana rumoodi karo, laakiin hadda saasaanta waxay u egtahay waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo trump hal ama laba weliba ay xoogaa tayd yihiin, laakiin inta badan saa liidgarinaya.
goboladan waxay leeyihiin farqi codad doorasho oo aad u yar sababo la xiriira codbixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan, waxaana sidoo kale ay u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin. xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa Kamala Harris ama Donald Trump, waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aad u xoogan, sida uu leeyahay Xaashi Shaafi.
runtii aad iyo aad bay waqti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis. goboladan way isaga daba noqonayeen, maalmaha qaarna way isugu imanayeen, xataa labadooda kaabeyn kala wata. saasu ay tahayna marba qofta horeynaya marka gaad su-aal ku leeyay maanta iyo labadan beri waxaa horeeya trump lama xisaabin karo, waayo wiigii lasoo dhaafay waxaa horeysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horeysay xaris. marka lama oran karo gruubkana maanta liminta laho beri way sii wadayaan, waa inay ka wareegtay yaa dhici karta, laakiin waa gobolada hadda aadka xooga loo saaray. waxaa kamida Wisconsin a kamida, michigan a kamida, georgia a kamida, state kala dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday, wuxuu lahaa state inta badan swing state soo u hodaa ka rabikaan u badnaa intuusi badan, haddana sanadkaas waxuu u bedelay. meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay michigan, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay nevada, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay. marka rajada lama oran karo qofa maanta horeeya asaana guusha iskale lama oran karo, waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour, manaa xataa maalin maaha saacad, saacaddii wuxuu isku bedeli karaa. ogtaasan runtii keentay inay aad isugu tagaan dagaalkooda sidii xooggooda isugu geeyaan goboladaas.
shacabka Mareykanka si toosa uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta, oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la eg yihiin dadka ku nool gobolkaasi. taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobolada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kala muhiimsan, oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 erga codeed halka kuwa kalena aysan xitaa gaasisneyn 10. haddaba goboladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse BBC oo arrintaasi ka hadlaya.
runtii saa sheegta weeye nambarka ayaa runtii differenciga keenaya, sababtoo ah waxaa loo yaqaana electronic collegeka ama dhibcaha nambarada ayaa kala duwan. marka gobolada aadka hadda todobada ah runtii laisku haysto, gobolada muhiimka waxaa kamid ah Pennsylvania oo runtii number electronic college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale, waxaa kamid ah Arizona, waxaa kamid ah Georgia, Michigan. marka goboladaas waxaa moodaa in ay yihiin gobolada nambarada badan haysta, marka way ka muhiimsan yihiin. hadda gobolka aadka isha loogu hayo oo labada xisbiba ay aad isugu dhow yihiin nambarka badan leh waa gobolka loo yaqaan Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiba ugu jiraan inay helaan. Haddii aan runtii dib u laabto, hadda waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray Sunni Statska oo la filaya inuu isbedelaan North Carolina iyo Nevada oo horey shantan aan uga mid ahayn. Shantii horey runtii Sunnisadka waxaa Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin. Marka labadan gobol oo kale ayaa iyaguna sanadkan kusoo biiray. Marka toddobada gobol ayaa sanadkan waxaa loo yaqaanaa Sunni Statka ama gobollada isbedeli doona aan la aqoon meesha ay ocodan doonaan. Marka runtii waxaa aada loogu kambayn garaynayaa sanadkan gobol ugu waaweyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas ba muda in ay aad u badan yihiin, walow sidoo kale muhiimka ay yihiin Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doono. Marka ee goboladaas waqti badan ayay geliyeen labada xisbiga, lacag badan ayay geliyeen, shaqaale badan ayay u direen. Marka runtii waa gobollo aad isha lagu hayo go-aana ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan ee November ay doonta horaanteeda.
Dhinaca kale, afartii sanaba mar isbeddel ayaa ka dhaca doorashada Mareykanka, waxaana dhacda in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah, halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinaca u mataan. Haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biira kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray. Maxamuud Muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya.
Ha, waa gobollada Nevada iyo North Carolina weeye, saa sheegtay runtii. Gobolladan Sunni Statka ee 2016 waxaa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah, 2020-na waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiskii jooga. Marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan gobolladan Mareykanka ah, cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Dimuqraadiya iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. Marka isbedello badan ayaa la filaya doorashadana, runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isugu haystaa. Arrimo badan baa kamid ah arrinta bariga dhexe, arrinta immigrationka, dadku marka waxaa moodaa inay ku codeynayaan ishooyinka ama hadda xaalada taagan ayaa go-aaminaysa doorashadan. Xaalada taagana waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka, arrinta bariga dhexe oo Gaza, arrinta immigrationka. Saddexaas qodob ayaa waxaa muda hadda in isha lagu hayo dadka codeynaya inay ku codeyn doonaan.
Musharuxu waxa uu u baahan yahay 207 kamid ah 580 erga codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada. Gobollada isbedbedela waxa ay bixiyaan codadka go-aamiya doorashada, waana kuwa aan la saadaalin karin, balse hal mid ayaa hubanti ah, waxay 2024 leeyihiin saameyn xooggan. Gobolladan cod kasta waa muhiim. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee go-aamin doona cidda ku guuleysanaysa. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.
ciidamada cirka ee Turkiga ayaa arbacadii shalayto waxa ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo Suuriya, iyagoo u muuqda inay ka aargudanayaan weerar falaagada ay ku qaadeen shirkad muhiim ah ee arrimaha gaashaandhigga ka shaqeysa, taasi oo dowladda ay maamusho. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 5 ruux iyadoo in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ay v o eda ka qortay arrintaasi waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ankara ayaa sheegtay in ka badan 740 bartilmaameed lagu burburiyey weerarada cirka ah oo ka dhacay dalalka Ciraaq iyo Siriya, iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixinin goobihii la duqeeyey. Waxay sheegtay in markii uu weerarka dhacayay la sameeyey dhammaan wixii taxadar ahaa ee loo baahnaa si looga hortago khasaare soo gaara rayidka. Ciidamada Turkiga ayaa gudaha Ciraaq ku garaacay 29 goobood oo ay leeyihiin kooxda BKK, halka Siriya ay ku beegsadeen 18 aag oo kale. Waxaana la sheegay in lagu dilay maleeshiya ka tirsan kooxda BKK. Duqeynta ayaa timi saacado kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay Kurdiyiinta ay waxyaabaha qarxa ku rakibeen kadibna ay rasaas ku fureen shirkadda hawada iyo difaaca ee Tusaas. kooxda weerarka geysatay oo laba ruux ahaa ayaa mid dumar ay ahayd, waxaana lagu dilay iskahorimaad ay la galeen ciidamada, sida uu sheegay Ali Yerlikaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga. Ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 7 ka tirsan ciidamada ammaanka ayaana sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi. Yerlikaya ayaa sidoo kale sheegay in kooxda xag jirka ah ee PKK la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday shirkadda difaaca. Sidoo kale, wasiirka difaaca ee Turkiga Yasir Güler ayaa isagana farta ku goday kooxda PKK oo uu sheegay inay ka dambeeyeen. Wuxuu sheegay in kooxda Kurdiyiinta ee PKK ay marsiiyeen ciqaabta ay mudan yihiin, laakiin weligood uusan caqligooda ku soo noqonin waddada saxda ah, isagoo intaa ku daray inay dabagal ku hayaan ilaa ay ka ciribtirayaan kooxda argagixisada, siduu hadalka u dhigay Güler. Turkiga ayaa si joogto ah u wada duqeymo cirka ah iyo howlgallo ka dhan ah kooxda Kurdiga ee PKK, kuwaasoo saldhig ku leh Ciraaq iyo kooxda Kurdiyiinta Siriya ee xulufada la ah kooxaha mintidiinta. Ma jiro wax war ah iyo faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxay kooxda PKK. Kooxda la baxday khilaafada Islaamka ee ISIS iyo kuwa bidix ee xagjirka ah ayaa sidoo kale weeraro hore ka geystay dalka Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday shirkadda difaaca ee dalkiisa ayaa ku tilmaamay weerar argagixiso oo bahalnimo ah. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Washington ay si adag u cambaareynayso weerarka argagixisonimo ee Arbacadii. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadana ka mid ah waddamada sida weyn uga tacsiyeeyay dhacdada. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar, oo maanta Muqdisho kusoo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga, ayaa garab istaag u muujiyay Ankara, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay cambaareynayso weerarkaasi lagu qaaday shirkadda muhiimka u ah nidaamka difaaca ee maamulka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Shirkadda la weeraray ee Tuusaas waxay farsamaysaa islamarkaana ay soo saartaa diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatariga, baabuurta gaashaaman iyo warshadaha kale ee sameeya nidaamyada difaaca hawada ee Turkiga. Weerarka ayaa dhacay maalin kadib markii hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Turkiga ee xulufada la ah madaxweyne Erdogan uu soo jeediyey suurtagalnimada in hogaamiyaha PKK oo xabsiga ku jira la sii dayn karo haddii ay ka tanaasulaan rabshadaha oo uu kala diro ururkiisa. Kooxda uu hogaamiyo Cabdulaahi Ajlan ee PKK ayaa u dagaalamaysay ismaamulka koonfur bari ee Turkiga. Colaadda ay kula jirtay Ankara ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof tan iyo 1980-meeyadii. Turkiga iyo xulufada reer galbeedka ayaana u aqoonsan koox argagixiso. Xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi ee u ololeeya Kurdiyiinta oo sidoo kale cambaareeyay weerarka shirkadda Tuusaas ayaa xusay inuu dhacay xilli ay suurtagal tahay in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in kooxda weerarka geysatay oo watay gaari taksi ah ay Arbacadii gaareen afaafka laga galo dhismaha shirkadda, iyagoo qaraxay ku bartilmaameedsaday, taasoo dhalisay argagax kadibna u suuragelisay inay gudaha u galaan oo rasaas ay ku furaan. Wakaaladda wararka Anadolo ayaa sheegtay in ninka lahaa gaariga taksiga ay dileen kooxda weerarka geysatay, kaasoo meydkiisa laga helay sanduuqa dambe ee taksiga. Mas-uuliyiinta ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay tabinta wararka ku saabsan weerarka, waxaana ay adkeeyeen isticmaalka mareegaha internetka iyo baraha bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Javad Yilmaz ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid lagu beegsanayay guulaha Turkiga uu ka gaaray warshadda difaaca. Safaaradda Ciraaq ee Ankara ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay weerarka. Horaantii sanadkan Ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday jabhadda PKK. Xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa labaduba muujiyey siday u garab taagan yihiin Turkiga.
Bulshada Soomaali ee Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa argagax iyo anfariir la soo gudboonaadeen kadib markii la helay meydadka qoys ka koobnaa hooyo, gabadheeda iyo gabar ay habaryar u ahayd oo siyaabo kala duwan loo qafaashay. Waxaa la helay meydka warisda guud oo ahayd hooyada, gabadheeda Aamina Cabdirashiid oo 21 jir ahayd, iyo Nuseyba Daahir oo ahayd 2 iyo toban habaryarna ayuu ahayd. Hooyadaasi ayaa meydkeeda waxaa laga helay Machakos, halka labada gabdhoodna meydkooda laga helay Parkland oo Nairobi ah iyo Bahati ee dhinaca waddada Mombasa. Haddaba Soomaalida Islii ayaa suuqada xiray, waxaana jira dibadbaxyo lagu muujinayo sida Soomaalida ay arrintaasi uga xun yihiin, iyadoo xaalayna magaalada Nairobi lagu daadiyey ciidamo. Qoyskani ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka dambeysa dilkooda, waxaana Zaara Cabdi Axmed ay khadka telefoonka kula xiriirtay Xaaji Axmed Cabdulaahi Yare, guddoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Horta inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Sahrooyin, aniga iyo guddoomiye ku xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada Islii ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falkan foosha xun ee lagula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood. Macluumaad oo kaamil ah ma wada haysanno, maxay dhacdadaaneyto waa mid oo bulshada idilka naxisay, oona laba maalmood oo lasoo dhaafo unbay dhacday. Marka baaritaana waa lagu jiraa, mana doonayna dan yani madaxda nahay in yani tuhun iyo waxyaala loo joogin oona yani ka waranno, laakiin waxaan aaminsan nahay lamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa degdeg ah gacanta uga dhigaan. Waxaana nagala ballanqaaday bishii oo Jumaa lagu gaaro beri dambe, beri waa Khamiis beri dambe, insha allah inay yani war bixin fiican na siiyaan.
Waayahay, waxaad iga warantaa guddoomiye, gabdhahan la dilay maxay ahaayeen?
Warka sidaa maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayn waxaa weeye, hooyadii ayaa amin subaxnimo daawo u doonatay meel farmashi oo ku yaala suuqa Neto oo BBS suuqi weynaay waad garanaysa malaynaya moolka weynaay. Marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaari, markaasay yacni waswaaseen gablihii. Marka telefoon baa loo soo diray, sida maqalnay anika runi waxay tahay ma ogni, hooyadii baa tiri isbitaalan joogaa meeshaasan joogaa halii iimaada. Markaasay taksi baa iqaateen, taksi yani baaburadan uba ayaa qaateen, mana soo noqon yukana waan laftuugtay lala baxay.
Marka qoyska saddexda qof ee hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo malaynayaa in hal dad ah ay bartilmaameed sudan oo dileen?
Waa loo malaynayaa, boliisku waxay yiraahdeen horta baaritaanka horlaac uu sameeyeen waxay baaritaan wuxuu tusayaa in dadkii oo yacni dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin, qof iyo laba ahayn inay ka badan yihiin. Marka taasaytuna waxay leeyihiin hoosha baaritaanka waa u fiican tahay, maxay dadka day badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa oo sifad dhaqsi ah waa la heli. Tan kale waxaaba la leeyahay taksi wilaha oo gaariga ku qaaday isugana waa la dilay.
Waa gartay. Marka telefoonka ay soo direyso maxay ku tiri gabdhaha?
Sahro yaniga macluumaadkaasayto oo kaamil ma haystay, laakiin war naloo sheeg unbaan maqlay. Marka meeshaasan jooga hali imaad unbaa tiri, warkaas unbaan ka haya.
Waa gartay. Marka meedadka gabdhaha, gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mise?
Labadii gabdhood Nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodi, hooyadiina meel la yiraahdo Machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleeto oo Nairobi u dhow ayaa laga helay.
Waa gartay. Inkastoo sheekadu weli ugub ee tahay cusub tahay, laamaha amnigana idiin sheegeen in maalinta Jimcaha laga yaabo baaritaanada wax ka soo baxayna idiin sheegaan, haddana ma jirtaa warar soo duulaya daday wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geystay qoyskan?
Maya war inkaasoona soo gaari ma jiraan. Horta maalmahanayto Nairobi iyo agagaarkeed kulli gibdo badan oo Soomaali ahayn oo ajnabiga kaleeto ah oo tabtaan loo laayay ayaa jiraan. 1-2 ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtaan ay to ujeedana lama aqaano. Marka horta dhacdan oo kaleeto wax Soomaali kali maanta ku kooban ka hore dad badan bay qabsatay.
Waayahay cabsi intee le'eg ayay ku haysaa bulshada Soomaalida ah iyo adinka oo xataa hogaamiyaasha Soomaalida ee degmada Kamakunji ah?
Wallaahi horta dhacdadan oo kaleeto weli lama soo marin weligeeni maanta nugu horeysa aad iyo aad baa looga naxsa arkaga xsa maxaan ku yiraahdaa walaga xumaaday aad iyo duulayna gaarsiiyo maanta subaxdaanayto islii suuqa lama furaayo islii idil waa la xiriya mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo islii madaxdeeda ganacsada kulli ay sugmaanayna marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arintan oo kaleeto mar dambe oo dhaci doonin ayaan ka tashanayna oona dadkana ku dejinayna.
Ugu dambeyntii su-aasheedan, goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la eg ayaa la weysanaa meedkooda intaan la arkin ka hor?
Si xaqiiqa kuma sheegi kari anigu warkaanayto shalay unbaas isoo gaaray marka sidii runta waqtigaas nugu dambeysa ma dhihi kari.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xaaji Axmed Cabdulaahi yara gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana uu qadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wadheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha ka soo noqonaya ayaa gobollo badan iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid a maalgashi ka wada si ay markaasi shaqo abuur iyo dhaqaalaha waddanka wax ugu kordhiyaan, iyadoo ay jiraan dad kale oo Soomaaliyeed oo aan weli ku dhiirranin in ay gudaha waddanka maalgashtaan oo waddamada dariska iyo meelo badan adduunka malaayiin lacaga geliya. Su-aasha dooda gaaban ku soo waxa weeyaan, maxaa hortaagan in dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgashtaan halkii ay dibadda ka maalgashan lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo MP loo yaqaano arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo aqoonyahan isaguna dhaqaalaha ka faallooda. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ibrahim Cumar Ibraahim.
Bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Yaasiin, waa mahadsan tahay, waxaan ku mahadsan tahay fursada aad noo siisay inaan dooda halkan ka galno. Inta markaan ka gudbo mawduuca arrinta markaan ka hadlo, anigu waxaan muddo ku maqnaa qurbaha, haddana alxamdulilah waan kasoo laabtay waddankii ayaan kusoo laabtay, wax badanna waan ka ogahay. Marka markaan soo koobo, wax badan horumar badan baa ka socda waddanka gudihiisa. Marka anigu waxaan dhihi karaa markaan soo koobo, waddanka horumar buu sameynayaa. Dhaqaalaha ganacsatada aad bay maaragtay ay u dadaalayaan. Mana jirto hadda wax looga baqo in waddankii lagu soo laabto oo la maalgashado. Waxaan ognahay waddan adigu aan lahayn dareen ku joog aa layidhi. Waddankaaga marka aad maalgashatid, faa'iidooyin badan oo adiga keliya kugu koobnayn ayaa jiraya. Marka intaasoo dhan marka lasoo aruuriyo, waxaan dhihi lahaa, aan ku dhiirigelin lahaa dadka qurbo joogta sidayda oo kale ahaan ah oo aniga hadda aan ka soo laabtay, in ay waddankooda ku soo laabtaan oo ay maalgeliyaan waddamada dariska iyo waddamada kale fogfog sida Turkiya iyo meelo badan hadda hantida Soomaalida la gelinayay. Waxaa ugu fiicnaan lahayd inay gashtaan waddankoodii, waana la maalgashan karaa dad badan oo maaragtay oo inta dhibaatada socotay hadda dhibaatada hadda jirta mid ka daran ay jirtay ay ka shaqeynaya horumarna ka sameeyey oo haddana maaragtay ka xoolo badan kuwa qurbi joogta.
Maxamed Cali Xaaji MP.
Anigu waxaa ii muuqata dalka saacadan Soomaalida maalgashi kuma waxayn karaan, laanahu waddanka maalgashi waxaa lagu waxayn karaa markii amnigiisu fadhiyo. Amniba ma leh, dadkii tagana oo maalgashtana waa la laynayaa, insurance ma leh, waxba ma leh, booliis si fiican u shaqeynayaa ma jiro, amniga yaa ilaalinaya dadka naftiisi qoftii xoolihiisiba yaa ilaalinaya. Laguma degdegi kara dalka hadda, weli ma bislaan xilligu bislaado, allahna gaasiyo.
Arrinta si gaarka ah walaalkay u taabtay oo ah xagga amniga, waxaan ognahay oo anigu lafteeda indhahayga kusoo arkay, dad badan ay og yihiin
caasimadaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub in ay ka liitaan xagga amniga marka qaarkooda meesha ugu daran anaga hadda oo farta lagu fiiqay Muqdisho ah. Waxaan aragnaa dhalinyaro fara badan oo Canada lagu laayo, waxaan aragnaa Sweden lagu laayo, waxaan aragnaa Mareykan, waxaan aragnaa UK, meel walba in dhalinyaro si micno dara ugu dhintaan. Waxaan aragnaa in caruurtii ay maaragtay diintii ka tageen oo dadkii oo dhan waalidkii caruurta isku wareersan yihiin. Dhibaatooyinka naga soo gaaraya xagga way ka daran yihiin kuwa anaga maaragtay hadda waddankeena nagu haysto. Marka maalgashiga waxaa ugu muhiimsan oo hadda maaragtay oo jira hadda Muqdisho haddaa tagtay qofka tagaya tagay meeshaan hadda dhibaato ka jirta isma dhahayso. Waxa waaye wax waa dhacaan marmar sida magaalooyinka kale caalamka ay uga dhacaan, wax way dhacaan, laakiin wax hor istaagi kara in la maalgashto ama la dhihi karo waxaan aqabad bay noqon karaan. Taas anigu lafteeda ayaa isheeda macalin ah, waana ku boorinayaa dadkeena Soomaaliyeed in ay waddankooda maalgashtaan.
MB, meel walba oo adduunka ka mid a dhib waa ka jira, laakiin dadku haddaanay nabadda iyagu ka shaqaynin oo aanay nafta u hurin oo inay u dhintaan aanay ku dadaalin, dadkaad filaysaa inay dibadda ka imaanayaan, maxaa maalgashiga ku diidanta?
Waxaan ku diidanahay qofkii wax yarba wataaba qurbihii ka yimi intii uu watay hadduu meel geliyo meeshina laga gubo laga qarxiyo asaga naftiisina la dilo, maxaa yaa uu islaama yaa u maqan inshoransi waddankii male oo intuu inshoransi gashto xoolihiisii wax usoo noqon mayaan, xataa 50% usoo noqon mayso. Marka kadaba tagna ma jiro, ka hortagna warkiisaba daa dalkii. Marka waxa lagu aamini karaa dalka hadda anigu oo loogu degdegi karo xagga maalgashi ma aaminsan inuu jiro. Hadda gabar baa Sweden ka timi, afgooyey maalgashi ku samaystay, ayadii waa la dilay. Marka waddanka hadda xilligii ma gaarin, weli ma bislaan, dadkii ma bislaan weli.
Ibraahim, dadka maalgashta waddanka oo booqda meelaha dadka Soomaalidu ay degaan oo dhan nin soo maray baa tahay, marka maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan inaanay caymis jirin oo hantidu ay la maalgelinaya ay khatar ku jirto oo hay-adihii ilaalin lahaa aanay buuxin oo aanay dalka ka jirin?
Wallaahi waxaa jirtay arrintii oraahday ahayd digaag iyo kunta yaa horreeyey. Marka horta waddanka anaga iskale, marka ma dad kale inay nabadgelyo sameeyaan maan sugeyna oo anaga imaano, mase waxaan rabnaa anaga lafteena inaan qayb ka noqono waddanka dhismihiisa, nabadgelyadiisa iyo dhan walba uga qayb qaadanay iyo horumarkiisa. Marka anigu waxaa ila tahay in arrintu ay tahay maaragtay in aan ku soo laabano oo aan waddankeena maalgashano, nabadgelyo anaga ka abuurno, horumarino annaga iskale waddanka, annagaana u baahan inaan horumarino, cid kale ka sugumayn. Waddanka dadka ugu maalqabeenka, ugu ganacsatada waaweyn ma aha dad qurbaha ka soo laabtay marka ugu horreysa, waa dad hore u joogay, haddana jooga, weligooda meesha joogay, walaa waxa hadli sheega waxaas dhan looma baahan, haddana waxay ku socdaan meeshii ugu fiicnayd. Marka la fiiriyey percentage ahaan dadka qurbaha ka soo laabtay oo hanti ku yeeshay magaalooyinka Muqdisho, wax aad bay u yaryihiin. Dadka hantida leh oo maaragtay oo ganacsatada waaweyn, shirkadaha waaweyn oo waddanka horumariyay, oo xagga isgaarsiinta, xagga telecommunicationka, xagga bangiyada, xagga dhan walba, dadkaas waa dad qurbaha ka soo laabtay ma ahan, waa dad maaragtay oo marka horeba joogay, haddana horumarkaa sameeyey. Marka qurbaha soo noqoshada qurbaha wax weyn way bedelaysaa.
Ugu dambeyntii, maxaad xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa dowladdu ummadda xoolaheeda oo canshuurta ay ka qaadayso 10% xataa hadday ku celin lahayd amni daraatan iyo dhibaatatan ma dhaceen. Dhalinyarada anoo ku hadlaya waxaa codsanayaa 30% keliya in la geliyo sirdoonka booliska, in la geliyo canshuurta dib loogu celiyo 30% keliya, ka badan wax kale looma baahna. 70% kale cuna hadaa waddanka waxaa imaanaya maalgashi fiican baa imaanaya, dadku way maalgashanayaan. Hay-adaha caalim markay la arko Soomaalida oo noqonaysa dalki oo amnigiisu 100% yahay, Soomaali iska daaya waxaa maalgashanaya Afrikaan, Eeshiyaan, Yurubiyaan, Amerikaan, Australiyaan, intaasoo dhan 5 qaaradoo adduunka maalgashanaya, haddii ay arkaan in Soomaaliya nabad ay noqotay, 100 million oo doolar haddaad haysatid keliya, oo dadkaagiina gaajaysan yihiin, waxba kuma tarayso.
Adayadu maasantay, kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaaji MB oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabnan intaa ilo joogtay, intaa ilma kale awooda ku kulmi doonno haddii ay raalli ka qosaayo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Cabdi Xasan Dige. taas uu qaaday cabdi xasan dige waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab idaan duray oo ila
nabadgelyo.